რადიო თავისუფლებათა ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგები. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ესაა გადაცემა წახნაგები, მე ვარ ლევან ბერძენიშვილი და ვილაპარაკებ ლიტერატურაზე. კერძოდ დღეს ავამოქმედებთ რუბრიკას სინამდვილე და პოეზია, პოეზია და სინამდვილე, რომელიც აღებულია გოეთეს სიტყვებიდან დიხტუნგ გუნვარხაით, ეს იმის სიგნი იყო პოეზია და სინამდვილე, თავიდან იყო ვარხაიტუნ დიხტუნგ, მაგრამ მე ორი დროში ხვდა ერთმანეთს. გოეთე შეწუხდა როგორც პოეტი კაცი. რომელი არის მართლა პირველი სიმართლე, უფრო მაღლა დგა სინამდვილე თუ ისტორია თუ პოეზია? ეს სერიოზული საკითხია და ამ სერიოზულ საკითხის გასარკვევად კიდევ ერთი ნიმუში ავიღოთ. ამჟამად ეს იქნება ისტორიული რომანი, რომელიც პირობითაა ისტორიული და ქვია მას წინვალე სახელი პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი და დაწერა იგი ჰიუგომ და არის არა მარტო ისტორიაზე, არამედ ამ ისტორიის ძალიან სერიოზულ ძეგლზე. ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟი ამ რომანში არის პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი. ძალიან კარგად რო გავერკვეთ ისტორია და სინამდვილე როგორ აირია ამ რომანში, როგორი არის ფარდობითობა, უნდა ვიცოდეთ, რომ იწერებოდა რომანი 1829-30 წლებში და გამოვიდა 1831 წელს, რაც იმას ნიშნავს, რომ იგი იწერებოდა საფრანგეთის ივლისის რევოლუციის დღეებში. ივლისის რევოლუცია, თუ ვინმე არახსოვს, ესაა სამდღიანი ბრწყინვალე ფრანგული რევოლუცია, რომელმაც დაამხო ბურბონების წარმომადგენელი მეფე კარლ ან შარლ მეათე და მოიყვანა ლუი ფილიპი, ახალი მეფე, ეგრეთ წოდებული მოქალაქე მეფე. ეს იყო ბურჟუაზიის ძალიან სერიოზული გამარჯვება მიწისმფლობელების არისტოკრატიაზე. ეს იყო შემობრუნების მომენტი ევროპის ისტორიაში და თუ დღეს ევროპა არის ლიბერალურ დემოკრატიაზე მიმართული, რა თქმა უნდა, საფრანგეთის ამ რევოლუციას აქ დიდი როლი აქვს შესრულებული. ეს ის რევოლუცია, თუ ვინმე ხატოვნად უნდა წარმოიდგინოს, ეჟენ დელაკრუას ნახატი რო არის თავისუფლება ხელში ლამაზი ქალი მკერდი რო უჩანს და ხელში რო საფრანგეთის სამფეროვანი დროშა უჭირავს, რომელი აი მაგ რევოლუციის სახე გახლავთ ეს ქალი. ამ დროს ჰიუგომ ხელშეკრულება დაუდო, არ იცოდა ნამდვილად რო რევოლუცია მოხდებოდა, ხელშეკრულება დაუდო გამომცემლობას, რომ გამოსცემდა ესეთ სერიოზულ დიდ რომანს. ჰიუგო უკვე ცნობილი მწერალია, მაგრამ არ არის პირველი და არ არის ერთადერთი და განუმეორებელი, მაგრამ ძალიან ცნობილია. თავისი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწარმოებებიდან დაწერილი აქვს სიკტილ მიჟილის ერთი დღე, ბრწყინვალე მოთხრობა, რომელშიც მან არაჩვენა ისთვის არის ადამიანის სიკტილ მიჟილი და გვაჩვენა მიუხედავად იმისა, გამრჩევლად იმისა, თუ ისთვისაა სიკტილ მიჟილი, რომ სიკტილით დაჟა არ შეიძლება. დღეს ეს არავის არ უკვირს ევროპაში, დღეს სიკტილით დაჟა არ არის ევროპის არც ერთ ქვეყანაში, მათ შორის ისეთ ეგზოტიკურ ქვეყნებშიც კი, როგორიც არის რუსეთი და ბელორუსი, არ არის არც ერთ ქვეყანაში, რომელიც არის ევროსაბჭოს წევრი, იმიტომ რომ ევროსაბჭოს წევრობა ავტომატურად ნიშნავს ამაზე უარის თქმას, მაგრამ ამავე დროს აი ბელორუსი არ არის წევრი, მაგრამ ისიც კი აღიარებს, რომ ეს არ უნდა იყოს. ეს არის სტანდარტი ევროპისთვის და ამ სტანდარტისთვის თავის დროზე სერიოზულად გაილაშქრა ვიქტორ ჰიუგო. ეს არის მისი ერთადერთი გამარჯვება. ჰიუგო არის საფრანგეთის ნომერ პირველი პოეტი. იგი არის კაცი, რომელიც დაკრძალულია პანთეონში. თუ ვინმე მარიცის, შევახსენებ, რომ პანთეონში არ არის დაკრძალული მაგალითად მოლიერი, პანთეონში არ არის დაკრძალული ბალზაკი, პანთეონში არ არის დაკრძალული მარსელ პრუსტი და კიდე ნახევარი საფრანგეთი. იქ ძალიან პატარა პანთეონია, ძალიან ცოტა ვინმე არის. ჩვენთვის ცნობილი დიდი მწერლებიდან იქ არის ზოლა, რომელიც პოპულარული იყო სიცოცხლეში, იქ არის ჩვენი დიდი სიყვარული ქართველებისა დიუმა მამა. მაშინ როცა მისი შვილისთვის ადგილი მოიძებნა ძალიან პატარა სასაფლაოზე, რომელიც არის ასე ვთქვათ სულ სხვა ადგილას და სულ სხვა სანაპიროზე მონმარტრის სასაფლაოზე. ის პანთეონი მოგეხსენებათ არის მარცხენა სანაპიროზე, იმ ადგილას მარცხენა სანაპირო არის სტუდენტური და არეულობის და ასე შემდეგ და მწერლობის და აკადემიის და მისი ხალხი გაყოფილი იყო ყოველთვის, მეფე მარჯვნივ იყო და წარჩენები მარცხნივ. მიხეილ სააკაშვილმა თავის სასახლე მარცხენა სანაპიროზე რო ააშენა, ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო ქალაქის ასე ვთქვათ გადააზრებაში, ის ხალხთან უფრო ახლოს მივიდა, იმიტომ რომ მარცხენა სანაპირო უფრო ხალხისაა და მარჯვენა გასაგებია იმ ხალხის, რომელიც იქაურებს, გაღმელებს, ეძახის და სხვა. ასეთი ამბები იყო პარიზშიც. და აი ამ პარიზში, რომელშიც ეს მოძრაობა არის ლეგიტიმისტები, ანუ ტანიერი ხელისუფლების მომხრეები, მეფის მომხრეები და არიან ბონაპარტისტები. ბონაპარტი აღარ არის, მაგრამ სამაგეროდ ბონაპარტიზმი არის. ესენი არიან ისინი, ვისაც მიაჩნია, რომ მეფე კი არ უნდა იყოს მემკვიდრეობით, არამედ უნდა იყოს მეფე მოქალაქე. ან საერთოდ იაკობინელები ქვიან, რომ მეფე საერთოდ არ უნდა იყოს. შემდეგ ჩამოყალიბდა რესპუბლიკური მოძრაობა, ბოლოს გადააგდეს მეფე და უკარნახეს მთელ მსოფლიოს, როგორ უნდა იცხოვროს დანარჩენმა მსოფლიოს. ზოგიერთმა შეინარჩუნა, ასე ვთქვათ, ბუტაფორიული, დეკორაციული, მაგრამ საფრანგეთმა მოდა სხვანაირად განსასხვრა და მერე მოგეხსენებათ 20 საუკუნის დასაწყისში წაიქცნენ ვილჰელმი კარლოს, ნიკოლოზი და ფერდინანდი, როგორც გალაქტიონმა თქვა, ანუ წავიდა მეფობის დრო. აი ამ დროს შეიცვალა მეფე, როგორც თქვით, და სწორედ იმ დღეებში, როდესაც ეს რევოლუცია ხდებოდა, ჰიუგო ვალდებული იყო, დამჟღარი იყო და ეწერა ეს რომანი, იმიტომ რომ გამოცდილება აჩქარებდა. რომანი ისტორიულია და ეხება მე-15 საუკუნეს და უნდა ვნახოთ, როგორ აისახა მასში ისტორია, ოღონდ უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს ისტორია მასში აისახება ყოველთვის, როდესაც წერს დიდი მწერალი სტერეოთ, ანუ აისახება ის ისტორია, რომელზეც ის წერს და ის ეპოქა, რომელშიც ის წერს. ეს თუ ასე არ არის და თუ ვინმე დაინტერესდება მართლა მეათე საუკუნის საქართველოს აღწერას და მასში არ იქნება მეოცე საუკუნის ყველაზე მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ მომენტები, ის იქნება, როგორც თქვა ერთმა დიდმა ფრანგმა მწერალმა, მეათე ხარისხოვანი რომანი. და ვერავინ ვერ იტყვის, რომ პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი პირველ ხარისხოვანი რომანი არის. შეიძლება ჩამორჩება ამ ავტორის მხოლოდ ერთ ნაწარმოებს, რომელსაც ჰქვია საბრალონი. ეს არის ის ნაწარმოები, რომელსაც ხატრული კრიზისის წლებში წერდა და 20 წლის განმავლობაში წერდა ვიქტორ ჰიუგო, მაგრამ დაწერა ისეთი წიგნი, რომელსაც ამასინათ ქართულ ფეისბუქში გადაუარგად მოუარეს რაღაცა დაბალღობეთ მოეჩვენათ, მაგრამ აი ამ წიგნზე პირად წერილში თქვა დოსტოევსკიმ, რომ ის რა თქმა უნდა უფრო მაღლა დგას, ვიდრე ჩემი დანაშაული და საჟელიო. ისეთი ამბიციური მწერლისგან, როგორიცა დოსტოევსკი, მოგეხსენებათ როგორი ხასიათის განსაზღვრება. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი არის მე-15 საუკუნის საფრანგეთში. მაგრამ რა თქმა უნდა იგი არის მე-18 საუკუნის ამბებზე და განსაკუთრებით იმ მოვლენაზე, რომლის დროსაც ის წერებოდა, ის ამავე დროს არის წიგნი რევოლუციას. ამავე დროს ის არის რომანი, რომელშიც არის ყველა ისტორიული გმირი მინუს მთავარი გმირებისა. მთავარი გმირებიდან მხოლოდ ერთი არის ისტორიული, ეს არის მწერალი პიერ გრენგუარი, რომელიც ნამდვილად არსებობდა ასეთი მწერალი დრამატურგი მე-15 საუკუნეში. ყველა დანარჩენი, ესმელა და ფლორო, შატო პერფებუსი, იგივე კვაზიმოდო, რა თქმა უნდა, ყველა ესენი არის ტრუიფუ და სხვები, არიან გამოგონილი პერსონაჟები. მაგრამ დანარჩენები, თუ კი ვინმე სახელდა გვარს მოკრავთ თვალს ამ ციგნში, ეს მეფე იქნება, კარდინალი იქნება, თუ ხუმარა იქნება, თუ ვიღაცა გენტელი სტუმარი იქნება, ყველა ისტორიული პირია. ასეთი უცნაური შეხამება ისტორიისა და გამონაგონის. მეორეს მხრივ, არაფერი ისტორიული და მნიშვნელოვანი, რომელიმე დიდი ბრძოლა, რომელიმე დიდი კატაკლიზმი, რამე რევოლუცია, ვინმე ჩამოგდება, ანაღზევება არ ხდება ამ რომანში და მიუხედავად ამისა ეს რევოლუციური წიგნია. ძალიან უცნაური წიგნია, რომელიც გაგიკვირდებათ და ძალიან წააგავს ვაჟა-ფშაველას ერთ-ერთ ნაწარმოებს. თუმცა ვაჟასთვის, რო გვეთქვა, რომელსაც უყვარდა ჰიუგო, შეიძლება და გაკვირვებოდა რა აქვს საერთო ალუდა კეთელაურს და აი ამ ნაწარმოებს. რა თქმა უნდა, თითქოს არაფერი, მაგრამ ზუსტად ის პროცესი, რომელიც მოხდა ალუდა კეთელოვში, ადამიანში ახალი ადამიანის დაბადება არის ბრწყინვალედ გაკეთებული ამ ნაწერზე. ახლა ჩემთვის სულიად გასაგებია, რა მოსწონდა ასე ვიქტორ ჰიუგოში ფეოდორ დოსტოევსკის. ესენი იდეურად არიან აბსოლუტურად განსხვავებული ადამიანები. ჰიუგო არის ჩემი წინაპარი და ლიბერალების წინაპარი, ის არის ლიბერალური დემოკრატიის წარმომადგენელი, ის არის რესპუბლიკელი, ის არის ძირს მეფე, ის არის ასე ვთქვათ ადამიანის უფლებები და ასე შემდეგ. დოსტოევსკი ეს არის გაუმარჯოს მეფეს, ეს არის კონსერვატორი, ეს არ არის რესპუბლიკელი, სულიად გასაგებია, მაგრამ ამავე დროს იგი არ არის არანაირი ლიბერალი და სხვა. მაგრამ ხედავთ, ტალანტი ტალანტს მაინც სხვანაირად უყურებს, მაგრამ მათ აქვთ ასევე საერთო ერთმანეთთან და ვაჟა-ფშაველასთან. ეს არის გრანდიოზული იდეა ადამიანში ადამიანის დაბადებისა. ბევრი ნათქვამი არსებობს ჭკვიანური იმაზე, ადამიანში ადამიანი როგორ იბადება. ადამიანში არის ადამიანობის პოტენციალი მხოლოდ. ადამიანში არის მისი ასე ვთქვათ თესლი. ადამიანობის თესლი არის ყველა ჩვენგანში, მაგრამ ძალიან ხშირად ისე იცხოვრებს მთელი თაობები, მილიარდი, 7 მილიარდი ადამიანიდან 6 მილიარდი რაღაცა, ბევრი მილიონი ნამდვილად ვიცი ისე ცხოვრობს, რომ ის თესლი რჩება იქ, სადაც რჩება, ან ჩაკვდება, მაგრამ არ დაიბადება. დოსტოევსკის როცა უნდა და ამის ახსნა, მან თქვა, რომ ბიბლიიდან, სახარებიდან აიღო ადგილი, ჭეშმარიტად გეტყვი თქვენ, თუ თესლი, რომელსაც დააგდებ მიწაზე, არ მოკვდა, დარჩება ერთი და თუ მოკვდა იქნება მრავალი. ანუ თუ ადამიანი რაც დაიბადა ისეთი იქნება, წავა და წავა დარჩება ერთი და თუ მასში რაღაცა დაიბადა, დაიბადება ბევრი. ანუ ის იქნება უფრო მეტი. ის იდეა, რასაც შემდგომში ნიცშე გააფორმებს როგორც ზეკაცის იდეა, თავიდანვე დაიბადა ვიქტორ ჰიუგოსთან, რომელმაც სპეციალურად კონტრასტების ავტორი იყო, აი მან აიღო ძალიან სერიოზულად მახინჯი, მათ შორის სულიერადაც თითქოს გადაგვარებული ადამიანი, დაარქვა მას ფანტასტიკურად ხიზმატური და ზოგიერთ შემთხვევაში სპეციალურად გაუცხოვებული სახელი, ლათინური სახელი დაარქვა კვასიმოდო, ანუ კვაზიმოდო, თითქმის არსებითი, ანუ თითქმის ადამიანი, არც ნახევრად, არც მეოთხედ, არამედ თითქმის ადამიანისებური. როდესაც ადამიანისებური კვაზიმოდო არსებობს, მან აჩვენა ეს არსება როგორც მთლიანი არსება, რომელიც არის მახინჯი, წინ და უკან, ასე ვთქვათ, კუძი აქვს, აი ეს გადმობრუნებული არის ცოტა, ცალი მხარე აწეული აქვს, ფეხი როგორ მდგომარეობაში ხვდება, ვერ დადის. ეს არის კაცი, რომელმაც მანჭიების კონკურსი მოიგო ისე, რომ არ დამანჭულა. ეს თუ მახსენებს ერთ მონათხრობს ჩემს მასწავლებელზე, რომ ძალიან დაბალი იყო და მეორე მასწავლებელმა თქვა, რომ თქვი, რომ როგორი დაბალი არ მქონდა ნანახი, გამიხსენ მეთქე და წარმოიდგინე, რომ ვოლგა გაჩერდა უნივერსიტეტის წინ და ამან ისე მოუკიდა წინ ჯნომ კაცს, რომ არ დაიხარაო და უცებ წარმოიდგინე, ძალიან ხატოვანი სახე იყო. ზუსტად ასე კვაზიმოდო არის, აი ყველანაირად დანგრეული, მათ შორის ინტელექტუალურად ნული, ვერ მეტყველებს, წესიერად ღრმუნჯია. დაყრუდა იმიტომ, რომ ნათეა, ზარებს ტრეკავს და გასაგებია ახლა ეს პროფესიული სიხლუე, მაგრამ ამავე დროს არის საზიზღარი არსება. და საზიზღარი არსება აკეთებს საზიზღრობებს, რა თქმა უნდა, ფლორის დავალებით მოიტაცა ესმერალდა და დაიჭირეს. და როდესაც დაიწყო სასამართლო პროცესი, მოსამართლემ მისი ვერ პასუხები ჩათვალა იმათ, რომ დასინის. და აქ სასამართლო სისტემა ძალიან სერიოზულად არის გათახსირებული, მე ამას ძალიან გულშემატკივრობ, იმიტომ რომ რამდენჯერაც ვიყავი სასამართლოში, იმდენჯერ წავადგე ყველა პროცესი და რაღაც არ მომიგია ერთ-ერთი პროცესი და რაღაც მიუხედავად იმისა, რომ ამჩენი მოსამართლე იყო, რაღაც აზრები ჩამომეყალიბდა და მომწონს ძალიან ეს პასაჟი ამ შესანიშნავ ნაწარმოებში. და უკვე გაგვაწყობს, რომ ეს მსხვერპლია. წყალი ეთხოვა. და ყველა იცინის იმაზე, რომ ადამიანმა წყალი ეთხოვა, როგორ შეიძლება ადამიანისებურმა რამე ეთხოვოს. ანუ მის მიმართ არავის არ აქვს თანაგრძნობა, იმიტომ რომ თანაგრძნობა ჩვენ გვაქვს ლამაზი პატარა ბავშვების მიმართ. უშნო და ცუდი ბავშვების მიმართ არ გვინდა თანაგრძნობა. ამიტომ ყოველთვის, როცა სათანაგრძნობო კლიპებს აკეთებ, ყველა მიცის, როგორი ანგელოზები უნდა გადაიღოს ახლა. მაგრამ არ აღელვებს ეს ამ დიდ წერალს. ის ამოს ასეთ რამეს, რომ აი ამ მახინჯმა, ამ გადაგვარებულმა, ამ თითქმის ადამიანმა, ანუ არა ადამიანმა წყალი რომ ითხოვა და არავინ რომ არ მისცა, ვისგანაც ყველაზე ნაკლებად ეკუთვნოდა შეწყალება, აი ვინც მოიტაცა, იმან თავისი საკუთარი პატარა, ასე თქვა, ჭურჭელი ჰქონდა, ამ ჭურჭლით ესმერალდამ მიაწოდა მას წყალი და შეიქმნა სოფლიო ბრენდი ურჩხულისა და ლამაზმანის სიყვარულისა, რომელსაც აეწყობა მერე უამრავი რაღაცა, რომელიც ხვაჩვენი ძალიან კარგადაა გამოხატული ზღაპრებში, სადაც ბაყაყები არიან და ზეთუნახევები ხდებიან და ამავდროულად. ანუ ურჩხულში რომ რაღაცა კარგი შეიძლება იმალებოდეს, ეს იდეა ხალხში ყოველთვის იყო და აიღო პატიოსანმა კაცმა და ურჩხულში და არა ადამიანში, იმის გამო, რომ მის მიმართ ვიღაცამ თანაგრძნობა გამოხატა, ჩართო გარდაქმნის პროცესი. და მაშინ დაიბადა ახალი ადამიანი. ახალი, ულამაზესი ადამიანი. აი, რაც გარეგნულად არის მახინჯი, ისე სულიერად გახდება უმშვენიერესი. მისი სახელი იძენს ახალ შინაარსს. ანუ თითქმის ისეთი, როგორიც შენ გონია, მაგრამ სინამდვილეში სხვანაირი. თითქმის ადამიანი უკვე ნიშნავს არა ადამიანს, არამედ უფრო მეტს, ვიდრე ადამიანი. თითქმის ახლა ხდება ზემოდან თითქმის და არა ქვემოდან თითქმის. ეს გააკეთა ესმერალდა, არც იცის რა გააკეთა ესმერალდა. უბრალოდ ესმერალდას შეებრალა. როდესაც მრავალი წლის შემდეგ საკმაოდ ასაკოვანი კვდებოდა, როკვდებიან ხოლმე მწერლები მოგესენებათ რაღაცეებს ამბობენ, აკაკი მაგალითად მოითხოვა და წაუკითხეს თავისი ნაწარმოები და მოეწონა ეს კარგად დამწერია იტი და მშვენივრად არის დაწერილი მართალია და მის მიხედვით ხანდახან ჩვენთან პრეტენზიები მასწავლებლებთან რომ მოვიკლათ თავი მოსწავლეები რომ არ გამართლებენ, ასევე მოითხოვა სიტყვა სიკვდილის წინ ჰიუგომ და მან თქვა: მე ვიბრძოდი ძლიერების წინააღმდეგ სუსტების დასაცავად, მე ვთქვი, რომ კატორღელი ადამიანია, მე ვთქვი, რომ მეძავი ადამიანია, მე ვთქვი, რომ კვაზიმოდო ადამიანია. მან მეტიც კი თქვა, მან აი რა აქვს საერთო დოსტოევსკის და ჰიუგოს. ადამიანში, ადამიანის პოვნაში, განურჩევლად იმისა, ვინ მარჯვნივა, ვინ მარცხნივი და ახლა დოსტოევსკი ძალიან მარჯვნივი იყო, ჰიუგო საკმაოდ მარცხნივი იყო, მაგრამ ამისგან ამოუკიდებლად მეძავი რო ადამიანია და მასში რომ შეიძლება იმაზე ათასჯერ მეტი სიწმინდე იყოს ვიდრე წმინდანებში, ეს ამ წერლებმა იცოდა, ეს ჰქონდათ საერთო. ესმერალდა სამ კაცს უყვარს. ძალიან საინტერესო სქემა, ასე ვთქვათ, მე ვიტყოდი ფრანგული სქემა არის. სამი კაცი იბრძვის ერთი ქალისთვის. მათ შორის ორი კაცი იბრძვის ერთ ტაძარში, ესაა ფლორო და კვაზიმოდო, ორივე შეყვარებული ესმერალდაზე. ამ ორის გარდა კიდე არის ერთი შეყვარებული, ესაა ისტორიული პირი, რომელიც ვახსენე ჩვენ, ესაა პიერ გრენგუარი, რომელიც გულგატეხილია და ყველა ეს გულგატეხილობა თავს იყრის ამ გრევის მოედანზე. რა არის გრევის მოედანი? ერთი უნდა ვთქვა, რომ ისტორიული რომანი რომ დაწერო, რამდენი რამე უნდა იცოდე და რამდენი რამ არ უნდა შეგეშალოს. და როდესაც პარიზზე წერ, რამდენი ქუჩა უნდა დაასახელო და მთელი შუა საუკუნეების ტოპონიმიკა იცის ზეპირად. ვიღაცეები, რომელიც ამტერი ბევრი ყავდა, რა თქმა უნდა, მით უმეტეს პოლიტიკური ფიგურაც იყო ყველაფერთან ერთად, ჩვენში კი ითვლება, რომ თუ მწერალია და თუ მოაზრნეა, თუ ასე ჭკვიანია პოლიტიკაში, რა უნდა, მაგრამ დანტემ და ჰიუგომ და კიდევ ბევრმა ვერ გაიგო ეს მარტივი სიბრძნე, რომელიც იციან ჩვენში ყველა მეორე მომხმარებელმა, ასე ვთქვათ, ლიტერატურის. სამწუხაროდ აქ ნაკლებადაა ეს ცოდნა, იქ მეტი იყო ეს ცოდნა, იმიტომ რომ სოფოკლეს პოლიტიკაში იყო და საერთოდ რუსთაველიც ჩემი აზრით პოლიტიკაში რო არ ყოფილიყო, საფლავიც ექნებოდა და მივიდოდით ხოლმე ტელესკოლები, ასე ვთქვათ, ყვავილებით. ნამდვილად არ დაგვიკარგავდნენ, რო არ გარეულიყო პოლიტიკაში და თამარის ამბავი რო არ ყოფილიყო. ჰიუგო რა თქმა უნდა გარეული კაცი იყო პოლიტიკაში, სხვა შორის მასთან ცნობილი არის ერთი ასეთი ხუმრობა, საზღვარზე გადადიოდა და მან ჰკითხა: რითი ირჩენთ თავსო? და ამოთხრა კალმითო. და ეგ იმან ჩააწერინა, ჩაწერეო, კალმებით მოვაჭრეო. იმიტომ რომ ვერავის ვერ წარმოედგინა, რომ კალმით შრომა, ანუ მწერლობა, არის პროფესია. ჯერ კიდევ არ არის, დღესაც ტელენზმილი გასაგებია ბევრისთვის. მე მახსოვს იმავე დოსტოევსკისთან, როდესაც რასკოლნიკოვს მიადგებიან და ის ამბობს: მუშაობო და როგორ თუ მუშაობ, წევხარ და რაფერს აკეთებ, ფიქრობ, თქვა და მოკვნე სიცილი, იმიტომ ფიქრი რანაირი მუშაობაა. ძალიან კარგად ესმოდათ, რა არის მუშაობა. ოღონდ ამ წერილებს სხვანაირად ესმით, აი მან გვაჩვენა ეს სამი შეყვარებული კაცი და რა თქმა უნდა ფრანგული გამოსასვლელი ქალს სხვა უყვარს, ამ სამიდან არც ერთი არ არჩია. უყვარს ფებუს შატოპები. როგორც გითხარით, ავტორი არის, ასე ვთქვათ, ისტორიული და თანამედროვე ამბების არევის დიდოსტატი, შერევის დიდოსტატი, მიქშერს აკეთებს ამისგან შესანიშნავად, მაგრამ ამავე დროს ის არის თვისებათა შეზავების დიდოსტატი. აი მაგალითად, სილამაზე და სიბრიყვე, უშინაარსობა არის ფებუს შატოპებში. მას ქვია პირდაპირ ფებუსი, ანუ აპოლონი. მოგესწრება თვისი სიმბოლოა, ძალიან ლამაზი ახალგაზრდა კაცია და შატოპერი არის სამეფო კარის ოფიცერი, მეფის მხედრების ოფიცერი, ლუი მეცხრეს ეპოქარი და ეს ლამაზი კაცი მოწონს ქალს, მაგრამ იქ არაფერი არ არის. სამაგიეროდ არიან შინაარსიანი კაცები, სამი, ერთი პოეტია, იმხელა რომ შემორჩა, ასე ვთქვათ, აგერთ ჰიუგომ გაიხსენა საფრანგეთის ნოველმა პირველმა პოეტმა, რომელიც სხვა შორის ამ ქალის ქმარია, ოღონდ როგორი ქმარია მოგეხსენა, სახუმარო ჩვენი აზრით ქმარია, მაგრამ სერიოზული ამბავია, იმიტომ რომ სიკვდილი მიუსაჯეს, როდესაც სასეულებათა ეზოში აღმოჩნდა, რომელიც აღმოჩნდა, რომ სულ სხვა სამყაროა, არგო სამყაროა, სადაც ქურდები არიან მეფეები და მამაძაღლები და მაწანწალები, იქ არიან პირველი კაცები და იქ მას მოთხოვეს უბრალოდ ტესტის გავლა, ისე უნდა ამოეღო ჯიბიდან საფულე, რომ ზანზელაკებს არ დაეცგრიალა, რომ ამოიღო ყველა ზანზელაკმა ერთად დაეცგრიალა, სიკვდილი მიესაჯა და იყო ერთადერთი ხსნა, თუ ვინმე იტყოდა, რომ ქმრად უნდოდა ეს კაცი და მან იპოვა ეს ქალი, აღმოჩნდა, შეებრალა, იმიტომ ესმერალდას ფუნქცია არის შეებრალება, მას შეებრალა იმ ქალს, რომელსაც შეებრალა კვაზიმოდო, რა თქმა უნდა შეებრალა გრენგუარის და თქვა, რომ მეწავიყვან ქნათო, მაშინ სურა გატეხეს და გატეხილი სურა რომ ოთხ ნაწილად გატყდა, ითქვა, რომ ოთხი წლით არის ქმარი. თუმცა, როდესაც თავისი ქმრული უფლებების განხორციელება დააპირა, რა თქმა უნდა, ამას ვერ მიწვდა, იმიტომ რომ ესმერალდა ინახავდა ქალწულობას. დღევანდელი ფრანგებისთვის შეიძლება ცოტა უცნაურად ჟღერდეს, მაგრამ იქ შინაარსობლივად არის განმარტებული, რომ ბავშვს გონია, ესმერალდა ბავშვია ჯერ, ბავშვს გონია, რომ სანამ ქალწულია, მანამდე მშობლებს კიდევ იპოვის და თუ ბავშვი არ იქნება, მშობლებს ვეღარ იპოვის და მშობლების პოვნის მარტო ერთი შანსია პატარა წუთი. როგორც ხედავთ, საფრანგეთის ისტორიიდან აქ თითქოს არაფერი არ არის. აბა რატომ აი ეს ისტორიული რომანი? უბრალოდ არის რომანტიკული ისტორია, ქალი, კაცები, სიყვარული, დაბრალება, უსამართლო გასამართლება, გრევის მოედანი, ჩამოხრჩობა, დრამატული, ტრაგიკული ამბები. ისტორია სად არის? ისტორია არის თვითონ ტაძარი, რომელიც არის, აი ვერ წარმოიდგენთ რა მნიშვნელოვანი სიმბოლო, რისი სიმბოლოა ტაძარი. ჯერ ერთი მინდა გითხრათ, თუ ეს არის ტაძარი, რომელსაც ნებისმიერი არქიტექტორი გეტყვით, რომ შერეული სტილისაა. იგი არის ერთდროულად რომანული და გოთური სტილის. ანუ თუ თაღოვანობას ავიღებთ, გოთური არის, რა თქმა უნდა, წვეტოვანი არის და ესეთი ისლული თაღი აქვს, როგორც უნდა კონდეს, მაგრამ თუ კი სხვა ამბებს ავიღებთ, განსაკუთრებით ქვედა თაღებს და აფსიდიან და სხვა არქიტექტურულ ელემენტებს, საშკარად რომანულია. რატომ მოხდა ასე? იმიტომ მოხდა, რომ 4 საუკუნე აშენებდნენ და 4 საუკუნეში შეიცვალა მოდა, შეიცვალა სტილი და იგი ჩაფიქრებული როგორც ეკლესიის მიერ ადამიანის გამსვლისავი სტილი, აი რომანული, შეხვალდა რომ დაგაჭერს ფეხს, ასეთი სტილიდან გოთურ სტილამდე, როდესაც რაღაცა მეტი თავისუფლება, ის წვეტოვანობა მაინც სხვა ამბავია, ყველას უნდა ესმოდეს, რომ გუმბათი როგორია, მითხარი და გეტყვი როგორი ხარ შენ. იმიტომ ეკლესიებს ბევრი აქვთ საერთო არქიტექტურულად, მაგრამ ჩინური პაგოდის და იაპონური პაგოდის გუმბათისგან განვითარდა რუსული ხახვისტავიანი გუმბათი, ძალიან საინტერესო შერწყმა აღმოსავლეთით და დასავლეთით. ჩვენი სომხური და ბიზანტიური გასაგებია რომელი იდეიდანაც განვითარდა, მაგრამ გოთური ამ იდეიდან, აი სიმრგვალიდან წავიდა სიხისტემდე, ანუ წავიდა ინდივიდისკენ. სიმრგვალე ბევრია, წვეტი ერთი ცალია, აი ბოლო წვეტი, რომელიც ჩემი სული უნდა ავიდეს, ეს ერთია. ინდივიდუალურ ხსნას მიუთითებს, სულ სხვა ამბავია, შეხედავ და მიხვდები რომელი ეპოქაა, რომელი თავისუფლებისა. ის ამბობს ზუსტად ამას, ეს ტაძარი როგორც არის გადასვლა ერთიდან მეორეში, ისე ჩემი ეპოქა და ჩემი წიგნი არის გადასვლა ერთიდან მეორეში. მას აქვს ისტორიული კონცეფცია. ეს კონცეფცია შეიძლება არ არის მართალი. ისტორიული კონცეფცია მისი არის, რომ კაცობრიობა ვითარდება წარმატებისკენ, უკეთესობისკენ. დღეს, როდესაც ავტომობილები დაზევენ ადამიანები ერთმანეთს და ათასობით და ასობით კლავენ, ძალიან ძნელი წარმოსადგენია, რომ ესაა ის ეპოქა, საიდანაც მიდიოდა ისტორია და რომ ესა ამაზე უკეთესი თუ არ შეიძლებოდა ყოფილიყო. დღეს, როდესაც ცივსისხლიანად ჩამოაგდეს და 300,000-იანი ქალაქი ერთ დღეში მოისპო და იმისი კვალი დღემდე არ დამთავრდა. როდესაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ომში გამარჯვების გამო აიღო და ბირთული იარაღი ასე იოლად იხმარა იაპონიაში და იაპონია ეძებს თავის თავში ძალას, რომ გაუგოს და აპატიოს ამერიკელებს და ამერიკელები ეძებენ თავის თავში გააზრებას, რომ სწორად იხმარეს ეს ბომბი და სხვა, დღეს როდესაც კაცობრიობა შეუძლია ერთმანეთი მოსპოს, უკვე აღარ ვიცი რამდენჯერ ჩემს ბავშვობაში 19 შეეძლოდა, ახლა რა თქმა უნდა ეს არის ალბათ 19,000. აი ამ ვითარებაში ძნელია ითქვას, რომ კაცობრიობა სწორად მიდიოდა. მე მგონი უფრო ციკლურად მიდის და ხან კარგად არა საქმე, ხან ცუდად, მაგრამ ჰიუგო ჯეროდა პროგრესის. პროგრესისტი იყო. აი ამაში დოსტოევსკი, შავნელი დოსტოევსკი გაცილებით უფრო მართალი აღმოჩნდა, არანაირი პროგრესი არ მოხდა და ჰიუგოს ჯეროდა რევოლუციების. და ყველა რევოლუციას მოყვა ნაპოლეონი, თუმცა ნაპოლეონის შეფასებაში ჰიუგო შეიცვალა. ჰიუგო იყო 1820-იანი წლების შუაგულამდე იყო ლეგიტიმისტი და მეფის მოკვლე, მას ორდა აქვს დაწერილი შარლ მეცხრის გამეფებაზე. საერთოდ მას უყვარდა თავიდან ლექსების წერა მოვლენებზე. მაგრამ მერე მან დაწერა გაცილებით უკეთესი ოდა, რომელსაც ჰქვია ვანდომის სვეტის აღმართვაზე. აი ვანდომის სვეტი პარიზში როდადის ხალხი, ისინი ნახულობენ ხოლმე სასტუმრო რიცს, საიდანაც გამოვიდა ლედი დაიანა და წავიდა სასიკვდილო მოგზაურობაში. ბევრი ამის მიხედვით იცნობს ვანდომის მოედანს, ხოლო ჰიუგო მას იცნობდა იმით, რომ იქ ვანდომის სვეტია აღმართული, ესა სვეტი იმ გადამდნარი სარბაზნებისგან, რომლისგანაც ნაპოლეონი იბრძოდა და იმარჯვებდა. ანუ ბონაპარტისტი გახდა, შეიძლება ითქვას, რაც პირდაპირ გზა იყო თავისუფლებისა და რესპუბლიკელობისკენ, იმიტომ რომ ბონაპარტიზმი იყო, ასე ვთქვათ, ლიბერალური დემოკრატიის ერთ-ერთი საფუძველი, ძალიან უცნაური, მაგრამ ძალიან ღრმა. ამ რომანში, როგორც გითხარით, ისტორია არის თვითონ ტაძარში და ტაძარი აჩვენებს თავის ორმაგობას. და ტაძართან მიმართებაში რჩებიან ადამიანები. ერთი არის სკოლასტიკოსი, ალქიმიკოსი და ცივი ადამიანი, რომელსაც მარტო სიყვარული აუმღრევს ტვინს. და მეორე გახლავთ ადამიანი, რომელიც არ იყო ჩაფიქრებული ადამიანად, მაგრამ ასეთი გახდება მშვენიერებასთან, სილამაზესთან შეხების შემდეგ. რომანს აქვს ძალიან რომანტიკული დასასრული. ან მელოდრამატული დასასრული. მე მელოდრამის მომხრე ვარ ლიტერატურაში, ძალიან ცდება ყველა, ვისაც გონია, რომ ოღონდ მელოდრამა არ იყოს და რამე სხვა იყოს. ამ რომანის დასასრული ასეთია. ვიღაცა დასაჯეს და მეფემ ეს დაჟილი კაცი უკვე სიკვდილის მერე შეიწყალა. რაც იმას ნიშნავს, რომ შეიძლება მისი გადასვენება. აი ნახეთ რა უცნაურად წერს მწერალი თავის ფინალს. და მიადგნენ ამ ადგილს, სადაც ეს ცხედრებია, იპოვეს ის კაცი და უნდა გამოიტანოს, როცა ყურადღება მიიქცია ერთმანეთზე ახო ხოლიკებულმა ძვლებმა და მიაქციეს ყველა ქვედა სუსტი არსების ძვალი, რომელსაც კისრის ძვალი გადატეხილი აქვს, ფუძის ძვალი გადატეხილი, ანუ ჩამოახჩვეს ეთყობა, ეს ესმერალდას ცხედარია, ხოლო ზემოდან არის ჩონჩხი, რომელსაც ბევრი ფიზიკური ნაკლი აქვს თანდაყოლილი, მაგრამ კისერი გადატეხილი არ აქვს. ანუ ესმერალდას გვამს დაემხო და სანამ არ მოკვდა, ასე დამხობილი იყო ვაზიმოდო. ჩვენ ამას ავტორი არ გვეუბნება, რა თუნდა ამას მივიდა და დაემხოდა, ეს ხო დიდი ავტორია. მან უბრალოდ გვაჩვენა და როგორც კი შეხედეს და როგორც კი სინათლე ამას მოხდა, როგორც კი ჭკვიანებმა შეხედეს იმას, რასაც რუსთაველი როგორც ამ ჭკვიანი ვერ მიხვდებია, აი ეს ინცუთას დაიშალა. ეს არის ამ რომანის დასასრული. რომანის ერთ-ერთი აზრი იყო, რომ ვიღა ჭკვიანებს, იდეა კონდა და ენგრიად პარიზის ბიშობის ტაძარი და მის ადგილას ამე ახალი უფრო სამრემენი უკაცრა თანამედროვე და მნიშვნელოვანია ეშენებინათ. რომ არა ვიქტორ ჰიუგო, ის ტაძარია, რომელიც პარიზის ერთ-ერთი მთავარი ნიშანია და რომელმაც შექმნა მსოფლიოში ტურიზმის ასე ვთქვათ ბიზნესი, ეს ტაძარი არ იქნებოდა. ამიტომ დიდება მას, ტაძარს და იმ რომანს, რომელშიც ისტორია ასე უცნაურად აისახა. და ყველამ უნდა იცოდეს. წერეთ ისტორიული რომანები ეს აგზავლი არ არის. ოღონ თანამედროვეობაზე ფიქრეთ. ოღონ არ ფიქროთ ისე, რომ ისტორია შინიც ვარ დარჩეს. ანუ ოსტატობა თუ ვინმეს უნდა ისწავლოს, მე აკი
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარეამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილი.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha.